qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini saylov komissiyasi a'zosi deb tanishtirgan ayolning partiya kuzatuvchilariga qo'pollik qilayotgani va deputatlarga o'lim tilayotgani holati aks etgan video tarqaldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ushbu voqeaga e'tibor qaratmoqda. Videoda ayolning "Jim o'tiringlar, deputat bo'lmay o'llaring" deya atrofdagilarga qo'pollik qilganini ko'rish mumkin. Deputat Rasul Kusherbayevning yozishicha, voqea kecha 4-iyul kuni Toshkent shahar xalq deputatlari Yashnobod tuman kengashiga 26-chi Jarqo'rg'on okrugidan deputat saylash jarayonida yuz bergan. Hozircha ushbu voqeaga hech qaysi mas'ul tashkilot yoki shaxs rasmiy munosabat bildirmagan. Kusherbayev videoga qisqagina qilib, bu boshlanishi ayni saylov deya izoh qoldirgan. Eslatib o'tamiz, joriy O'zbekistonda katta siyosiy voqea prezident saylovi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Saylov har yilgi an'anaga ko'ra dekabrda emas, balki oktyabr oyi 3-10 kunligining 1 yakshanbasida o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.